Psicometri. Კარსაცავი ზოლები იცავს ნიადაგს, უნარჩუნებს ნაყოფიერებას. ნაყოფიერი ნიადაგი კარგი მომავლის გარანტია.
ტრანსხიმები, ცხიმი აუცილებელია მოგეხსენებათ ადამიანის არსებობისთვის ნებისმიერ ეტაპზე, მაგრამ არა ტრანსხიმი, მცენარეული ზეთი გაჯერებული წყალბადით. ასეთი ტრანსხიმების შემცველი პროდუქცია შეღავათია მწარმოებლისთვის, იაფია დიდხანს ინახება, მაგრამ ადამიანისთვის და გარემოსთვის მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის საშიშ ჩამონათვალ შორის მესამე ადგილი უჭირავს. მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა და ევროკავშირიც უკვე ცდილობს, რომ რაღაც გარკვეული ნორმირება, დოზირება შეიტანოს ამას ყველაფერში, ამ პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიაში. ტრანსცხიმები მაგალითად მთლიანად აკრძალა მხოლოდ ამ მხოლოდ ერთმა ევროპულმა ქვეყანამ, ეს გახლავთ დანია, იმიტომ რომ ამაზე ჩამოკიდებულია თითქმის მთელი რიგი წარმოება, რასაც თქვენ უყურებთ ამას მთლიანად. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში უკვე არსებობს სახელმწიფო ლაბორატორია, რომელმაც დაიწყო პროდუქციის ანალიზი. ნამდვილად ტრანსხიმი ამა თუ იმ ზა პროდუქციაში უახლესი ტექნოლოგიით. პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. ძალიან იცით პრობლემა, თითქოს ერთ შეხედვით ძალიან პრობლემურია, ძალიან მართლა ძალიან პრობლემურია. რატომ ამბობს ამ თქვათ ასე დიდ მონოპოვარზე, რომელიც ნაპოლეონი მესამის დროს დაიწყო ფაქტიურად წარმოება, თუნდაც იგივე გნებავთ მარგარინის, ხო? მაგრამ დღეს მსოფლიო ბევრ რამეზე უარსებობს, მათ შორის ტრანსხიმებზე. საქართველოშიც არსებობს უკვე ასეთი დადგენილება, ამოქმედდა ნორმირება, განსაზღვრულია, ეს არის 2017 წლის 1 აგვისტოდან ძალიან მკაცრად განისაზღვრება ტრანსხიმების რაოდენობა ნებისმიერ წარმოებაზე. მოდით ნახოთ, ეს მხოლოდ ქართული წარმოების პროდუქციაში აიკრძალება, ეს მხოლოდ შემოსული როგორი იქნება და საერთოდ რა არის ტრანსხიმი? მოდი ერთხელ კიდევ გავიაროთ ეს თემა თქვენთან ერთად. იმედია თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩვენგანი დიასახლისი ახლა საზეიმო დღეები ქონდა და თქვენ ალბათ ძალიან გაგიჭირდათ შერჩევა, ხო? ვინც ერკვევა ამაში, რომ ნაკლები დოზირება ქონდეს იმას ყველაფერს, რასაც შევიძენთ, ნაკლები ვიყიდოთ მარგარინი, გნებავთ იგივე მაიონეზი, რომელმაც შესაძლოა ტრანსხიმი შეიცავდეს, და ჩვენ ყველანი ვცდილობდით რაღაცად მეც ალბათ თქვენც, რომ ნაკლებ მეტად ჯანმრთელი და ნაკლებად დამაზიანებელი პროდუქცია შეგვეძინა, მოგვემზადებინა და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რატომ უნდა გავეკეთებინა ეს და როგორ დავიცვათ თავი და როგორია სახელმწიფოს მექანიზმი, თუნდაც აი იმ დადგენილებიდან 2016 წლის 13 ივნისის დადგენილება, რა მექანიზმებს გვთავაზობთ, როგორ დავიცვათ თავი? შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2:40:91, 2:40:92, 2:40:92. გაიცემას შესანიშნავი სტუმრები ყავს: ირაკლი გულედანი, სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის დირექტორი, ბატონ ზურაბ სქეტიშვილი აკადემიკოს მდივანის სურსათის უნებლობის სამეცნიერო განყოფილების უფროსი, და როცა ვსაუბრობთ რისკებზე, სწორედ რისკების შეფასებაზე გვესაუბრება. შესანიშნავი სტუმარი ყავს: სტილიანოს კულორესი, იგი გახლავთ ევროკავშირის სურსათის უნებლობის უმაღლესი ორგანოს ექსპერტ ოფიცერი, თარჯიმანთან ბატონ ერეკლე სილაგაძესთან ერთად. თქვენ ალბათ გესმით, ბატონ ერეკლე პირდაპირ ეთერში უთარგმნის იმას, ამიტომ ცოტა უხერხულობა თუ შეიქმნა ბოდიშს გიხდით, მაგრამ სტუმარი იმდენად ფასეულია და მადლობელი ვარ ბატონ ზურაბის, რომ აი ესეთი შესანიშნავი სტუმარი, რომელიც აი რისკებზე და რისკებს შეფასებაზე გესაუბრებათ. დაგვირეკეთ 2:40:91, 2:40:92, 2:40:92. პროგრამა ეკომეტრია პირდაპირ ეთერში. ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ ამაზე საუბრობთ, სპეციალური გადაცემა არსებობს, შეკოდი რომელზე გაცილებით დიდ დროს უთმოს, მაგრამ ჩვენ მაინც მონაცავე პროგრამები ვართ. მოგეხსენებათ დღეს მსოფლიო გარემოს და სურსათ-სრულნებლობა, სოფლის მეურნეობას ერთ სივრცეში აღიქვამს, განსაკუთრებით პარიზ ხაზის ამიტის მერე და ალბათ ასეც უნდა იყოს, ხომ? ანუ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის და ეს თემა მოდით ერთხელ კიდევ წავამოწიოთ, თუნდაც იმიტომ რომ დავიცვათ ჩვენი თაობა, ჩვენ ცოტა ერი ვართ, ცოტანი ვართ, ძალიან პატარა ერი ვართ და გენოფონდის გამრავლება გჭირდება, ხომ? გისმენთ, ბაზურად რა არის ეს ტრანსცხიმი? ძალიან მოკლედ შეიძლება შევახსენოთ რა რისკები აქვს?
კი ბატონო, უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ფაქტურად აღნიშნული დადგენილება, რომელიც მიმაჩნია, რომ ძალიან წინადადგმულია ბიჯი ხალხის უსაფრთხოების დასაცავად, დაეფუძნა იმ რისკის შეფასებით პროცედურებს, რომელიც ჩატარდა სოფსმეურნეობის სამინისტროს კვლევით ცენტრის ფარგლებში, სადაც გახსნილია რისკის შეფასების სამსახური და სამეცნიერო საბჭო. სანამ მე დავიწყებდი თვითონ იდენტიფიცირებას ამ ქიმიური საწამლავის, მანამდე ჩემი თხოვნაა, რომ იქნებ სიტყვა გადავცეთ რისკის შეფასების შესახებ საკითხებზე ჩვენ დიდებულ სტუმარს.
კი ბატონო, ბატონო სტილიანოს შეიძლება, აი რა რისკებია და რამდენ ხანია ევროპა ამ რისკებზე მუშაობს?
Yes, thank you very much. First of all, I would like to express how much is the honor and the pleasure for me to be in Georgia, in a country with so much culture and history. Yeah. And I would like to thank you for the invitation. My presence here is one of the many activities that the European Union is organizing in cooperation with Georgia, because exactly we want to extend the cooperation we have with scientific bodies here in the country in order to understand and to exchange opinions in the different aspects of food safety issues.
პირველ რიგში უმრავლესი მადლობა აქ მოწვევისათვის და მინდა გვესარგებლო ამ საშუალებით და გამოხატო ჩემი დიდი, რა თქმა უნდა, მადლიერება იმისათვის, რომ მომიწვიეთ, რა თქმა უნდა, მეძლევა საშუალება ამ არაჩვეულ ქვეყანაში სტუმრობის, ქვეყანას, რომელსაც ძალიან მდიდარი ისტორია აქვს. რა თქმა უნდა, ჩემი ჩამოსვლის მიზანი არის იმ თანამშრომლობის გაფართოება თვითონ ევროკავშირსა და საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოებას შორის, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობს, რათა უფრო მეტად მოხდეს ამ საკითხის განვითარება, საერთოდ ამ თემაზე მუშაობის განვითარება.
For European Union and EFSA as the body responsible for food risk assessment, food safety and food risk assessment is an ongoing procedure, and as we are facing a period with globalization of trade, the problems and the risks related to the consumption of food are tending to be more and more common for all the countries, because we are consuming more and more exactly the same types of foods. So we believe that it is very important to cooperate not only with other countries of the European Union, but we have extensive cooperations also with the other countries, especially with the neighborhood countries in which group also Georgia is part, in order to discuss these issues and to be prepared also for future threats.
თვითონ ორგანიზაცია EFSA, ეს არის ევროპის სუსათის უვნებლობის სააგენტო, რომელიც მუშაობს სუსათის რისკების შეფასებაზე, სუსათის უვნებლობის საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ყველასათვის ცნობილია, რომ ვაჭრობა უფრო მეტად გლობალურ ფორმატს იღებს, რა თქმა უნდა, და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემებიც უფრო და უფრო ხდება საერთო ყველასათვის.
ხო, რა სივრცეა ვაჭრობა?
დიახ, და ამიტომაც არის, რომ ევროკავშირი მიიღეს არამარტო თავისი თანამშრომლობის გაფართოებისკენ მისი წევრი ქვეყნებთან, არამედ სხვა პოტენციალურ წევრთან და მათ შორის საქართველოსთან, რომელიც შედის ევროკავშირის სამეზობლო ქვეყნების თანამეგობრობაში, ასე ვთქვათ. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირისათვის აი ამ თანამშრომლობის გაღრმავებას, რომელიც შეეხება უშუალო რისკების შეფასებას.
From my short presence already here the previous days, I have to admit that I am really impressed by the importance of the work that my colleagues here are performing in the relevant organizations. of the well structure of the organizations in the food safety system of the country and of the initiatives and the way they are following the relevant procedures in order to produce their scientific opinions.
ასევე უნდა ვაღიარო ის ფაქტი, რომ ამ მცირე დროში, რაც მე დავყავი საქართველოში, ეს საკმაოდ ნათელი არის თუ რამდენად კარგად ასრულებს ადგილობრივი უწყებები, რამდენად კარგად თავს ადგენს ადგილობრივი უწყებები მათთვის დაკისრებულ ამ ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან ფუნქციას, რამდენად კარგად არის სტრუქტურულად ჩამოყალიბებული და რამდენად ამას მიაღწიეს აი ამ ძალიან მოკლე დროში და თუ რამდენად კარგად ახორციელებენ და თავის თავზე იყებენ იმ ინიციატივებს, რომელიც სამსურსთან არის დაკავშირებული და ყველა იმ ასე ვთქვათ დაკავშირებულ საკითხებს, არა მარტო დავუშვათ ეს სამეცნიერო წრე, არამედ ყველა ეს დაკავშირებული დარგობრივი უწყებები, რომელიც არის თქვენთან ასე ვთქვათ კავშირში.
საკმაოდ მიუხედავად ამ სპეციალისტების დეფიციტისა, ჩვენ როგორც თვლით, ჩვენ როგორც ჩანს, ჩვენ მაინც გამიყვებით ევროპულ კანონმდებლობას, მოთხოვნას ვიზიარებთ ამას ყველაფერს და ძალიან კარგია, რომ ეს მოდელი ნელა-ნელა გადმოვა ჩვენთან. სურსათის ხარისხში იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში ის, რაც დაიძრა ახლა და გაკეთ და რაც წლების მანძილზე უნდა გავეკეთებინე მოსახლეობის უსაფრთხოების და ჩვენი სახელმწიფო პროდუქციის რეპუტაციისთვის, ხომ? აი, იცით რა მაინტერესებს ბატონზურა. აი, დღეს რა არის საშიშროება საქართველოში? ძირითადად საშიშროება ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია, ასეთი თუ უცხოური იმპორტირებული პროდუქცია უფრო მეტია გაჯერებული ამით.
ესეთ რა, რაოდენობრივადაც იმპორტული სასურსათო პროდუქცია გაცილებით მეტია, ვინე ჩვენი შენა წარმოებული პროდუქტა ბუნებრივია, ის რაოდენობა ასევე შეიცავს საფრთხეებს, თვისობრივ საფრთხეებს და ის საფრთხეები გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხის არის, ვინემ ჩვენ ადგილობრივ პროდუქციას გააჩნია. თავისთავად ეს უნებელი სურსათი 100% უნებელი სურსათი ბუნებაში არ არსებობს.
უკვე აღარ არსებობს სამწუხაროდ.
ხაი ისედაც რთულია. ასეთი რამ არ არსებობს, არც არასოდეს არსებობდა, მაგრამ თავარი მიზანი, რაცაც ემსახურება, თუმცა ჩვენი სტუმრის ის ძალიან მაღალი რანგის ორგანიზაცია, ეს კავშირის მასშტაბით არის ის სააგენტო, ის მისი ფუნქცია ზუსტად ეს არის, რომ მან შეთავაზოს სხვადასხვა ქვეყნებს, სხვადასხვა ქვეყნის ინსტიტუციებს სურსათის რისკის მინიმიზაციის ღონისძიებები.
და რამდენად შესაძლებელია ეს?
აი, ეს არის შესაძლებელი და ეს ხორციელდება მხოლოდ და მხოლოდ სამეცნიერო დასკვნების საფუძველზე. აქ არის მეცნიერება, მეცნიერება და მეცნიერება. მხოლოდ მეცნიერული გადაწყვეტლება ხდება საფუძველი იმისა, თუ ამა თუ იმ სფეროს მიმართ შევაფასოთ რისკი და გავარკვიოთ როგორია პოტენციური საფრთხე. რაც შეეხება ახლა ტრანსიზომერზე თქვენ ორი რამოდენიმე ინფორმაცია ბრძანეთ.
მე როგორც არასპეციალისტმა მხოლოდ მოკლე ინფორმაცია.
თქვენ ნება მომეცი.
მარტო ისტორიით შემოვიფიქრე.
რაღაცები რომ დავაზუსტო. ესე იგი, მარგარინი ცენარეული ცხიმის პროდუქტია, მაგრამ გააჩნია ეს მარგანინი როგორი ტექნოლოგიით არის დამზადებული. არის მარგანინი, რომელშიც საერთოდ ნოლია ტრანსიზომერი, არის მარგანინი, სადაც ტრანსიზომერი საკმაოდ რაოდენობით არის. ეს ყველაზე
არის ჩვენს ბაზაზე.
რა თქმა უნდა, არის ჩატარებული იყო ამისი ანალიზები უცხოეთში, სანამ ბატონი ირაკლი
და მანამ ჩამოიტანდა ამ შესანიშნავ ინფორმაციას, უკვე დავიწყეთ გაზომბო და აღარ დავჭირდება უცხოეთში გაგზავნა.
ძალიან ძლიერი პერსონალი ყავს და ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურა შეარჩია და შექმნა და ეს ძალიან დასაფასებელია, ძალიან რთული პროცესია სხვაჩვენის. და მე მგონი რომ ჩვენ ძალიან მალე ვიხილავთ უკვე ირაკლი გულოდას მოწენავე ხაზზე ამ მეტად მნიშვნელოვან ქიმიურ ნივთიერებასთან ბრძოლაში. ესე იგი, ის რომ ყველა ცენარეული ცხიმის პროდუქტი შეიცავს ტრანსიზომერს, ეს არის გაზვიადებული. მხოლოდ ის ცენარეული ცხიმი შეიცავს ტრანსიზომერს, რომელსაც გაიარა ჰიდროგენიზაციის პროცესი, რაც თქვენ საკმაოდ კარგად და კვალიფიციურად ბრძანეთ. ხოლო ყველა სხვა პროცესის დროს ის არ წარმოიქნება, არ წარმოიქნება ის პერეთერიფიკაციის დროს, მაგალითად, ან თუ ჰიდროგენიზაციის პროცესს ბოლომდე მიიყვანთ, რა არის ჰიდროგენიზაცია? ჰიდროგენიზაცია ეს გახლავთ იმ უჯერი ცხიმების მიერ მაღალ ტემპერატურაზე წყალბადის მიერთების პროცესი.
დიახ.
თუ ის უჯერი ცხიმი ჩვენ გადავაქციეთ ნაჯერ ცხიმად და ბოლომდე მიიყვანეთ ეს პროცესი, მაშინ მივიღებთ ჩვენ ძალიან კონსისტენციით სქელ მასას, რომლის ჩვეულებრივ სასაქონლო სახეთ ქცევა დაკავშირებულია გარკვეულ დანახარჯებთან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, უკვე უცხოეთის საწარმოები გადავიდნენ უკვე ტექნოლოგიურ ახალ რეჟიმებზე და ის ახალი რეჟიმები განაპირობებს ფაქტიურად ძალიან მცირე რაოდენობით ტრანსიზომერების არსებობას მცენარეულ ცხიმში. ბუნებაში ტრანსიზომერი არ არსებობს. ტრანსიზომერი არსებობს ქიმიურ რეაქციის შედეგად.
ქიმიურ რეაქცია. თვითონ ის პალმის ზეთიც კი
პალმიზეთი არ შეიცავს.
არ შეიცავს, ხო? ძალიან სასარგებლოა. მე საზოგადოებაში არის ეს, რომ აი პალმიზეთი შეიცავს ყველაფერი, ყველაფერი. აი როგორ შეიძლება რა დონემდე შეიძლება პალმიზეთის დამუშავება ისე, რომ ის გახდეს ადამიანისთვის საზიანო.
პალმიზეთი თვითონ ფიზიკურად ისეთი კონსტანცია, რომ მას ჰიდროგენიზაცია არ
ჭირდება.
ჰიდროგენიზაცია რა ჭირდება?
დოზირება საჭიროა, მარა.
რა თქმა უნდა, დოზირება ყველაფერს საჭიროა. რომელი კარგი საკვები მითხარით, რომელიც არ საჭიროა
დოზირება ყველგან საჭიროა.
პალმის ცხიმი შეიცავს ცოტა მეტ ნაჯერ ცხიმებს, ვინემ უჯერს, ამიტომ მისი კონსტანცია საკმაოდ მყარია. თვითონ ჰიდროგენიზაცია აზრი რაში მდგომარეობს? რომ თხელი ზეთი ვაქციოთ
კარმასად.
კარმასად. ისე როგორც მასაც არის წარმოდგენილი კარაქში ან მარგარინში, რომ ის იყოს ტრანსპორტირებადი და მას კონდეს საწარმო.
და ადვილად შეერიოს რაღაც რაღაცა.
ამიტომ ტექნოლოგიების გაუმჯობესების ხარჯზე შესაძლებელია, რომ ჩვენ მივიღოთ ასეთი მყარი მასები, ისე რომ არ წარმოიქმნას ტრანსიზომერი. და თუ წარმოიქნება ვაიმის ბრალი, რადგანაც მას ირაკლი გულედანი აუცილებლად გამოიჭერს.
და ამიტომ გადავდივარ ბატონ ირაკლისთან მაგ შეკითხვა. ბატონ ირაკლი, მე როგორც ვიცი, თქვენ ახლახანს დაბრუნდით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და სასიამოვნო ინფორმაცია იყო ბრიფინგზე მითხარით, რომ აი უკვე დაიწყეთ ტრანსხმების ნორმირების გაზომა. აი როგორ უნდა გავიგოთ თქვენთან ლაბორატორია, როგორი ამ ზადარი ამის, რა სტატუსით, რანაირად, რა ტექნოლოგია ჩამოიტანეთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ისეთი, რომ ჩვენ გავიგოთ ეს? ეს რა არის, რომ ეს კითხვა არ დასვან თუნდაც ჟურნალისტებმა, თუნდაც მომხმარებლებმა, რომ მოვიდეს თქვენთან?
კეთილი. უპირველეს ყოვლისა, მივილი სალმები თქვენ ერთგულ მსმენელს, მე პირადად ძალიან ერთგული მსმენელი ვარ თქვენი გადაცემის და ძალიან მიყვარს. რა შეეხება კონკრეტულად ტრანსხიმების კვლევას, მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც 2 წლის წინ დაიწყო ზოგადად ამაზე საუბარი, ამის ინიციატორი იყო სწორედ ბატონი ზურაბი და მე მიხარია, რომ ის ამ ახლა დღეს ჩვენ გვერდშია, რადგანაც მნიშვნელოვანია იმ პრობლემის დროული წამოწევა, რომელიც ადრე თუ გვიან დადგება დღის წესრიგში და წარმოიდგინეთ, უკვე თქვენ ახსენეთ, რომ ევროპაში პირველი ქვეყანა არის თქვა დანია, რომელიც პირველად აკრძალა, იქ სრულად აკრძალული, მაგრამ ჩვენთან უკურეთ უკვე შემოვიდა, მივიღეთ დადგენილება 2016 წელს და ამუშავდება 2017 წელს. ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო დაიწყებს, დიახ, პირველი აგვისტოდან სახელმწიფო დაიწყებს უკვე კონტროლს იმაზე, რომ მაგალითად ეს მავნე, რომელიც ნორმირდება, უნდა ვიცოდეთ, რომ ნორმირდება, მაგრამ რა შეეხება ჩვილბავშვებში პირდაპირ წერია დადგენილებაში, აკრძალულია, უნდა იყოს მის შემცველობა 0.
რომელი სკოლის ასაკის ბავშვებიც განსაზღვრულია, ბატონო, როგორც ახსენ დადგენილება. სკოლამდელი და სკოლის ასაკის ბავშვებზეც არის გარკვეული იგივე სკლების ობიექტებზე ნორმირება.
აქედან გამომდინარე, ჩვენც სწორედ ბატონი ზურაბის ინიციატივით დროულად პარალელურ რეჟიმში ამ როდესაც კეთდებოდა დადგენილების პროექტი, პარალელურ რეჟიმში უკვე ლაბორატორიაც იწყებდა მეთოდების მოძიებას და მეთოდების დანერგვას და სწორედაც მინდა განვაცხადო, რომ უკვე ლაბორატორიაში 2016 წლის დეკემბერში დასრულდა ამ მეთოდზე მუშაობა და დღესდღეობით უკვე საქართველოში მისაღებია ამ კვლევის ჩატარება და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს უკვე შეუძლია ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში მობრძანდეს და შეამოწმოს ესა თუ ის პროდუქტი რამდენ
წარმოებელსაც შეუძლია შემომტანსაც შეუძლია და თუ კი მე შემეპარა ეჭვი მაგალითად როგორ შემიძლია თქვენამდე მოსვლა დარეკვა შემიძლია ან რაღაცა მივიყიდე მაიონეზი ვიყიდე გამზადებული ჩიფსები რომელსაც პირდაპირ მიუთითებს სურსათისუნებლობა რომ ეს ჩიფსები
ეგ უკვე აქა უკვე ეტიკეტირების ნორმები ჩაერთვება რომელიც დარეგულირდება უკვე რა თქმა უნდა 1 აგვისტოდან ანუ მოთხოვნა არის ამის რომ უნდა ხდებოდეს ნორმირება ეს ნიშნავს რომ ეტიკეტზე დატანებული იქნება და ჩვენს მომხმარებელს ნებისმიერ შეეძლება რომ ნახოს ეტიკეტზე იგივე მარგარინზე თუნდაც მარტივად რომ გავიგოთ აწერია რომ ეს მარგარინი შეიცავს თქვათ 1 გრამს 100 გრამ ცხიმზე ტრანს ცხიმებს ამიტომ ეს დასაშვება და 2 გრამი უკვე ზედა
2 გრამამდე დასაშვებია.
2 გრამამდე დასაშვებია. იცი რა, აი საინტერესოა ეს მარგარინი რომელიც შემოდის. ახლა აი ეს დღეს ბაზარზე რასაც გვაწვდის ეს მარგარინი იქნება ფიგივე მაიონეზები, სადაც არის დიდი ეჭვი რომ ეს შეიძლება ტრანსცხიმები იყოს გამოყენებული. თუ არის უკვე აღნიშნული, რა მომხმარებელმა როგორ უნდა გაიგოს ეს მარგარინი, მაგალითად მე მჭირდება ზოგიერთ ფხვიერცომს ნამდვილად ჭირდება მარგარინი. აი როგორ უნდა გავიგო? იგივე გნებავთ ცომები, გამზაცომები იყიდება.
იქნება რეაქციონ ყურადღება ეტიკეტზე უნდა იყოს ინფორმაცია დატანილი, როგორი ტექნოლოგიური ხერხით არის დამზადებული მარგარინი. თუ ის ჰიდროგენიზირებულია, მაშინ ბუნებრივია რომ იქ ტრანსიზომერი იქნება და ამიტომ მე ავარჩევ, მე შევარჩევ ისეც, რომელსაც არაწერია ჰიდროგენიზირებული.
ეს განსაკუთრებით მიმინიშნებულია ხო? ლათინურადაც ადვილად დასაკითხია, განათლებული საზოგადოება გვყავს,
განსაკუთრებით მიმინიშნებული და როგორღაც უნდა ჩვენ გადავიზამთროთ ახლა, მივიდეთ 1 აგვისტომდე, როცა უკვე სახელმწიფო კრიჭაში ჩაუდგება დამრგობა. და
წარმოებლებსაც და მომხმარებლებსაც, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი საკონდიტრო
წარმოებაში არა, მომხმარებლების დახმარების მიზნით კრიჭაში ჩაუდგება იმ წარმოებლებს, რომლებიც დაარღვევენ ამ სიდიდეს.
მე ამ შემთხვევაში მომხმარებელს ვიცი, რომ ჩვენ ხომ მაინც არ შეგვიძლია ჰიდროგენის გავაკეთოთ ეს ვაწარმოოთ ეს მარგარინი და ეს გავაკეთოთ ეს
ანუ მომხმარებელს დაუდგება როგორც
წარმოებელი. მე მაქვს ამ შემთხვევაში წარმოებელი, წარმოება, რომელიც მოიხმარს ამას. ამ მარგარინს გნებავთ და
წარმოებელი არის მომხმარებელი. და
აი ხო ამ დაგები
საქართველოსში მარგარინი არის
წარმოება რა თქმა
ეს იმპორტი ცენარეული ცხიმი ყველა აი ცხიმის სახით რომელიც არის და არა ზეთიც ხო გასაგებია რომ ზეთი ზეთი იწარმოება საქართველოსში ყველა სხვა ზეთები და ცხიმები შემოდის იმპორტით ასე რომ უცხოეთში უკვე თვითონ უცხოელები ატარებენ შესაბამის ღონისძიებებს და ეს ღონისძიებები ეფუძნება მეწარმეებთან საუბარს, ახსნა განმარტებას, რაღაც გარკვეულ პროცესებს იმის დათქმაზე, რომ ისინი შეცვლიან ტექნოლოგიას და მცირე ზომის ტრანსიზომებს დატოვებენ თვითონ ამ ცხიმში. ეს ყველაფერი ხორცელდება. ზოგან ხორცელდება კონტროლი, ზოგან არ ხორცელდება კონტროლი. საქართველოში კონტროლი დაიწყება 1 აგვისტოდან.
მსმენელი შემოვიყვანოთ ეთერში, თუ შეიძლება. გისმენთ?
მოგესალმებით, დუმარ მასკიძეს დიდი პატივისცემით. ასეთი შეკითხვა მაქვს. აი ჩვენ ნაწარ მაწონში არის თუ არა ტრანსცხიმები?
მაწონში.
კი ბატონო.
დიახ, კიდე მეორე მსმენელი შემოვიყვანოთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
იცით რა არის? აი ზეთი მაგალითად არის ბარაკა და გინდათ სხვა ზეთები რომლებიც ისა საქართველოში თურმე მხოლოდ ასეთი ინფორმაცია არის რომ მხოლოდ ჩამოსხმა ხდება და მასალა შემოდის უცხოეთიდან, თვითონ ზეთი შემოდის უცხოეთიდან და მითითებული არ არის რომ ეს ესია და გინდათ აი კვერცხი მაგალითად კოდა რომელიც რომელიც ეს ფირმას აქვს შემოტანის უფლება და არ არის ქართული.
არა,
რომელიც შეიძლება შევიძინოთ კვერცხი მაგალითად, რომელიც საქართველოში იწარმოება.
საქმე ის არის, რომ მე პირადად მეცნიერი ვარ და ჩვენ მივყვებით მეცნიერულ საფუძვლებს და ვახორცელებთ რისკის შეფასებას და ვადგენთ იმ პოტენციურ საფრთხეებს სურსათში. ეს საკითხი პირდაპირ ეხება სურსათის სააგენტოს, რომელიც ძალიან კვალიფიციურად გაცემს პასუხს ამ საკითხზე. კვერცხი არის სხვისი და აწერია კოდა, თუ კვერცხი არის კოდასი და აწერია სხვა.
მე მინდა ქალბატონს მივცე ასეთი ინფორმაცია, რომელიც მე გადაცემების მანძილზე სულ მაქვს, კვერცხს ნამდვილად აკეთებს კოდა და ყველა რაც არის დღეს ბაზარზე, ეს არის აბსოლუტურად ქართული წარმოების დამიჯერე და ძალიან ბევრი კარგი აღარ შემოდის თურქეთში და მადლობა ღმერთს, საკმაოდ კარგად არის წარმოება. რა შეეხება ზეთს?
მაწონს.
მაწონს რა შეეხება თქვენ? აი მაწონს, როგორც ალმათეას ძველი.
ალმათეას დამფუძნებელი.
დამფუძნებელი.
ბატონო. ამაწონი საერთოდ ჩემი სპეციალობა, მე ძი სპეციალისტი ვარ, ძი სიჟერ ტექნოლოგია ვარ და ამ ხაზით მაქვს მეცნიერებაში დაცული ორივე ხარისხი, საკანდიდატო და სადოქტორო. მაგრამ ამას თავი გავანებოთ. ეს არის ძალიან ესეთი ძალიან მარტივი კითხვა, რადგანაც მაწონში თვითონ ცხიმის რაოდენობა არის 3.2%. 3.2% ცხიმი როა შიგნი, რა რაოდენობის ტრანსცხიმი უნდა ყოფილიყო იმ ცხიმში, რომელიც აქ 3%-ით არის წარმოჩენილი, ხო? მაშინ რო ყოფილიყო დაუშვათ, ვივარაუდოთ ყველაზე დიდ დოზა 40%. ამ შემთხვევაში მაწონში ეს იქნებოდა რამდენი? 1.2%.
ნახევარი თითქმის.
ანუ იმის ნახევარი, რაც ნორმამ დაუშვა. იმის ნახევარი, ანუ ეს არის დასაშვები რისკის ფარგლებში არსებული პროდუქტი. ტრანსიზომერი ავერავითა შემთხვევაში მაწონს ვერ დააზიანებს.
ვერ დააზიანებს. და ერთი მე მინდოდა
და ბოდიში კიდე დავამატებ. ახალი ტექნიკური რეგლამენტი გამოვიდა საქართველოში. და იმ შემთხვევაში თუ
ის პროდუქტებთან დაკავშირებით
არის თუ იქნება მცენარეული ცხიმი, ის მაწონს ვერ დააწერს. ამიტომ თუ აწერია მაწონი, იყოს დარწმუნებული, რომ ეს არის მხოლოდ რძის ცხიმი, რომელშიც ის ქიმიური ტრანსიზომერი არ არსებობს.
არა, რა შეიძლება ზეთ მე რამდენადაც ვიცი, დედოფლის წყაროს სიღნაღში ნამდვილად არსებობს ზეთის სამკროები, სადაც მზესუმსირისგან იხდება, მე თვითონ მინახავს, დამიჯერეთ, სხვაგან არ ვიცი, მაგრამ ის რაც სიღნაღში და დედოფლის წყაროში ეს ნამდვილად ვიცი, რომ ზეთი ხდება, იქ არის ცივი გამოხდის, რომელსაც გირჩევთ უყოლას, ძალიან კარგი ეს ხოთ შორის. აი ბატნერიკლი, მე მაინტერესებს, ვინმე თქვენთან ლაბორატორიაში მეწარმე, ან თუ მოსულა, ან დისტრიბუტორი, ან ვინმე, რომელსაც აინტერესებდა შემოწმება, ეს სერტიფიცირებული, რაც უცხოეთგან შემოგდა სერტიფიცირება აუცილებელია, ხომ? ვინმე ეჭუშეპარვია თუ არა და ან ვინმე მომხმარებელი თუ მოსულა თქვენთან?
კონკრეტულად ტრანსცხიმებზე.
არა, არა, მარტო ტრანსცხიმებზეც.
უნდა რა თქმა უნდა, ჩვენთან მომხმარებელი უბრალოდ ყოველთვის ვიტყვი ახლა, რადგანაც გადაცემა ტრანსცხიმებს განეკუთვნება. ტრანსცხიმები იმდენად ახალი თემა, ხო, რამოდენიმე დღეა რაც უკვე განვაცხადეთ რო კეთება, ამიტომ ამასთან მიმართავს ჯერჯერობით არანაირი დაინტერესებული პიროვნებები არ მოსულან ჩვენთან, თუმცა მზად ვართ კიდევ ერთხელ ვიძახი. ხოლო რა შეეხება თუნდაც სხვა პროდუქტებზე, მაგალითად იგივე ძიძ პროდუქტებზე, კონკრეტულად ბევრი მომხმარებელი მოდის, ამოწმებენ ცხიმიანობის შემცველ, ზოგად ცხიმიანობის შემცველობას, თუ რაღაც ხოველურია, მცენარეულია, თუ ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ესეთ კვლევები ლაბორატორიაში კეთდება, არა მარტო სახელმწიფო ლაბორატორიაში, ასევე მინდა გითხრათ, სხვა კერძო ლაბორატორიებშიც ამის ამ კვლევების მიღების საშუალება არის.
მსმენელს შემოვიყვანოთ კიდევ, გისმენთ?
გამარჯობა, ქალბატონო ბარბარე, გილოცავთ.
მადლობა.
ახალწელს მადლობა და ესწარით. და ერთი საკითხი მინდა ესა განვიხილოთ თქვენ და ზეთი, ეს რომელი ზეთი უნდა ვიხმაროთ? ზეთი კოპლივას ზეთს ხმარობ სიმინდისას და რამდენად იგი კარგი არის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის? ახლა მე თვითონ ცოტა ისე ვარ დაავადებული ვარ და მაინტერესებს სასარგებლოდ თუ არა ჩემთვის ეს სიმინდის ზეთი კოპლივასი და კიდევ კარაქი, ვალიო და პრეზიდენტი, რამდენად უსაფრთხოა ჩვენთვის? მე კი ქართულს ვირჩევ, მაგრამ ქართულ ბაზარზე სულ სპრედი იყიდებოდა და ამიტომ საერთოდ არ ვყიდულობ კარახს. მაგიტომ და რომელი ჯობია, თუ შეგიძლიათ რომ მიპასუხოთ.
სანამ უთარმის ვეტყვი მე.
ესე იგი რეკლამა გამოგვივიდეს ჩვენ.
არა, არა, პირიქით, სპრედი და დავიწყე. სპრედი, რასაც ფიქრობს ეს ქალბატონი მოხარებელი, ეს ის არის სპრედი, ზოგს გონია რომ არის სცენარისა და ცხიმის ნარევი და ამიტომ ქვია სპრედი. არა, სპრედი ეწოდება რძის ცხიმზე დამზადებულ კარაქს, რომელიც განსხვავდება თავის ცხიმიანობით კარაქის ცხიმისაგან. ანუ უფრო დაბალ ცხიმიანია. ეს არის სპრედი. რა შეეხება თუ აწერია კარაქი, ის არის მხოლოდ რძის ცხიმზე დამზადებული, მაგრამ თუ არ აწერია კარაქი, მაშინ რაღაც სხვა სახელი შეიძლება ეწეროს, მაგრამ ეტიკეტზე იქნება წარწერა, რომ ის შეიცავს მცენარეულ ცხიმს ამდეს, ის შეიცავს რძის ცხიმს ამდეს. ამიტომ ასარჩევად აქვს საქმე ახლა მომხმარებელს, ისე რომ ის შეცდომაში
თვითონ უნდა იყოს,
რა თქმა უნდა, ვერ შეიყვანს მას შეცდომაში ვერავინ, რადგანაც სახელმწიფო კონტროლი ძალიან მტკიცე და სერიოზული კონტროლი ხორციელდება ამ მხრივ.
გამ ერთ დავამატებდი, უბრალოდ ზოგადად ვიტყოდი, რადგანაც დავამშვიდოთ ჩვენი ერთგული მსმენელი, რომ ნამდვილად საქართველოს ბაზარზე არის ისეთი პროდუქტი, როგორც არის მაგალითად კარაქი და ნამდვილად არის დამზადებული ნატურალური რძისაგან. ასე რომ ეს პროდუქტი დევს ჩვენ დახლებზე და ამაყად თუ არის ეტიკეტირებული, რომ ის შეიცავს მთელი როგორ დამზადების ინსტრუქცია წერია, ამიტომ მერწმუნეთ ენდონ, რადგანაც უკვე ბიზნეს ოპერატორები კონტროლირდება, მათი ეტიკეტები მოწმდება და აქედან გამომდინარე არავინ არ ცდილობს რომ ეტიკეტზე მოიტყვონ, იმიტომ რომ სოლიდური ჯარიმებია ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ დამშვიდებულები იყვნენ და უბრალოდ ეტიკეტს ენდონ. მაგრამ ეტიკეტის გარჩევა ყველამ კარგად უნდა ვიცოდეს.
ცოტა ძნელია, ძვლია სერია ბადნე რაკვიდან, ეს
მოთხოვნაც უნდა იყოს. თუმცა დადგენილებით, მინდა გითხრათ, დადგენილებით ეტიკეტირების შესახებ ნორმირდება თუ რა შრიფტით უნდა იყოს დაწერილი და როგორ უნდა იყოს.
ანუ დიდდება შრიფტი, მართალია.
მე ბატონ სტილიანოს მინდა ვკითხო, იცით, აი მაინტერესებს მოსახლეობის დონე, ცნობიერების. იგნებათ ევროკავშირში გათვალი აქვს თუ არა გაცნობიერებული იგივე საფრთხეები და ეს რისკები მოსახლეობას ვამბობ. გარდა იმისა, სამეცნიერო წრეებს და ხელისუფლებას გათვალისწინებულად აქვს თუ არა გაცნობიერებული ეს რისკები და კიდევ ერთი მსმენელი შემოვყვანოთ, მანამ თქვენ უთარგმნით ხო? გისმენთ.
მადამ მოსასკინიო კვესტიონს.
გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მოდ განდეს გადაცემა და აი კარაქტერთან დაკავშირებით გვიან ჩავერთე და როცა მივდივარ ოქტავოში იქ არის კვატ ასეთონ კარაქზე მე გულისხმობ 6 ლარიანი 7 ლარიანი 9 ლარიანი ეს რისი შემცველი ეკა არც ეტიკეტია და არც შემადგენლობა მითითებული და იგივე მინდა აი ეს ეგრეთ წოდა სმეტალასთან დაკავშირებით
არაჟანთან
არაჟანთან არაჟნის გარდა ყველაფერი ეგ რაღაცა აშკარად იგრძნობა რომ რაღაცა ფრინლებია დამატებული და საგემოვნოთვისებებით ისე აგვდა ეს ოქტავოებში რო იყიდება აი კარაქთან დაკავშირებს
კი ბატონო, ბატონო, ზურგისმენ თუ კაცრავაც თუ მასახლარი გადაწყვეტს.
აქ არის ძალიან მარტივი რჩევა. არც ასეთი караკი არ უნდა იყიდოთ და არც ასეთი араჟანი არ უნდა იყიდოთ, რომელსაც არ აქვს ეტიკეტირება. ეს არის კანონის დარღვევა და ეს უკვე იწვევს ეჭვს მომხმარებელში და ამიტომ თქვენ ამაც უნდა შეხედოთ ეჭვის თვალი. თუნდა იყიდოთ ისეთი караკი, რომელსაც აწერია караკი და არის შეფუთული და უნდა იყიდოთ ისეთ ადგილებში, სადაც მისი შენახვის პირობები შეესაბამება კანონის მოთხოვნებს.
იცით რა, კიდევ ერთი караკი მაღალ ტემპერატურაზე არ მუშავდება, ერბო კიდე შეიძლება იყოს, იცით და караკს მაინც მაინც ნუენდობით, იმიტომ რომ ძროხების დაავადებების კოეფიციენტი ძალიან მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო მაცრები დაიწყო. გისმენთ ბატონო.
თუმცა აგრეთვე უცბად დავამატებ, რომ თუნდაც ისე დიდი შეფუთვებში, რომელსაც მელეჭენ, იმასაც აქვს თავისი ეტიკეტი და თავისი სერტიფიკატი. ამიტომ შეუძლია მოითხოვოს თუ მაინც და მაინც ასეთ ადგილებში უნდა ყიდვა.
აი ესე იგი,
ყველა მიკვლევადია, რაც შემოდის საზღვარზე, ყველა პროდუქტი არის მიკვლევადი.
ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელია და სტუმარს ბოდიშს მოუხდე. ახლა გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. აი ბატონო, რა მაინტერესებს და პროდუქტის ფასი დამოკიდებული არის თვითღირებულებას და თუ მაგალითად ყველისათვის 1 კილო ყველისათვის საჭირო არის 10 ლიტრი რძე და მაშინ караკს რომ მეჭირდება და აი როგორ შეიძლება ღირდეს караკი 7 8 ლარი კილოგრამი, როდესაც караკში ცხიმი უნდა იყოს დაახლოებით 80% მაინც და ის და მივაქციო თუ არა ყურადღება ფას და მეორე კიდე რომ ინტერესა აი თუ შეგიმოწმიეთ ეტიკეტზე გამოსახული ხარისხი რამდენად შეესაბამება საქართველოს და სად არის უფრო კვების რომელ პროდუქტებში ხდება საქართველოს განსაკუთრებით დიდი დარღვევა აი ეს აუხსენებს
დიდი მადლობა
ყველი დაგჭებთ
პირველ შემთხვევაში მე გავცემ პასუხს
კიდევ ერთ სტუმარია და მოთმოვასწარეთ სტუმართან
გამარჯობა
მოკლედ ძალიან
კი ბატონო რა მაინტერესებს იცით ნებისმიერი კარაქი გვაქვს გასიჯული და არცეთ კარაქი ძველი კარაქის გემო არ აქვს რატომ ხდება ეს მაინტერესებს
კი ბატონო კარგი ფისმენ
გემონების საკითხია ესე იგი საქმე ის არის რომ რა თქმა უნდა ძალიან დაბალი ფასი უკვე იწევს ეჭს მაგრამ რატომ ეს ღირსამდენი და რატო იმდენი მე მინდა აუხსნა მოხარებს რომ რძიდან როცა караკი კეთდება მარტო караკი არ კეთდება ასევე რჩება რძის უცხიმო ნაწილი ეს არის უცხიმო რძე ან დაბალცხიმიანი რძე რომლისგანაც არა ის შრადან კეთდება
ნაწილი
რომლისგანაც კეთდება ხაჭო შეიძლება ჩამოისხას რძე, შეიძლება გაკეთეს მაწონი დაბალცხიმიანი, ასე რომ ჩვენ რძიდან ვღებულობთ ორ პროდუქტს. ერთი არის караკი და მეორე არის რძის რომელიმე პროდუქტი, რომლებიც ფასით ერთმანეთს აბალანსებენ. შეიძლება ერთი უფრო იაფი იყოს და გაიტანოს თავი, მეორე შეიძლება უფრო ძვირი იყოს და მან შექმნას მოგების საწყისი ფაზა.
გისმენთ პარტნიორები თქვენ კიდევაც რაღაც თქმა უნდა დამატება ეს რომელი პროდუქცია მოწმდება
ასთან მეთქვა რადგანაც უნდა ვიცოდეთ რა სემენელა დასვა და ლოგიკური კითხვა რომ მოწმდება თუ არა და რამე თუ შემოწმებულა მერწმუნეთ ბევრი მოწმდება დღევანდელ დღეს ჩვენს მარკეტებში დადებული პროდუქტი მოწმდება მასთან მის ეტიკეტთან ხარისხის ადეკვატურობა ბევრი სამწუხარო დაჯარიმებულა და ვიმედოვნებთ რომ უკვე ის იმ რომელმაც ერთხელ მიიღეს გაფრთხილება თუ ჯარიმის სახით მეორე თქვი ამას არაკეთებენ. ამიტომაც მოდით გადავხედოთ მარკეტებში, რომ ქართული პროდუქცია უკვე გამოირჩევა თავისი პროდუქტიულობით. მესმის არის ეტიკეტირებულად, ვიცით რომ თქვა თუ მცენარეულ ცხიმზე დამზადებული არაჟანი არ მინდა ჭამო. აწერია რომ მცენარეულ ცხიმზე დამზადებულია სიტყვაზე, მაგრამ რომელიც არ არის, იმასაც აწერია. ამიტომ ჩვენ უკვე მოსახლეობას გვაქვს არჩევანი საშუალება. სწორედაც ეს არის ერთ-ერთი საკითხი ევროპასთან ჰარმონიზაციის, ხო? უკვე ჩვენ არჩევანი გუძლია გავაკეთოთ პროდუქტების არჩევაზე, მაგრამ რა შეიძლება ნამერწმუნეთ ხდება კვლევები თუ საქართველოსი რაიმე კვლევა არ კეთდება იმის გადასამოწმებლად რომ ეს არის თუ ის აუცილებლად სხვა ლაბორატორიებში იგზავნება საერთაშორისო ლაბორატორიებში და იქ ხორციელდება
ასე რომ გარანტიები გვაქვს ჩვენზეა დამოკიდებული ისევ კითხვას მინდა სტუმარს მინდა დაუბრუნო უკაცრავად რადიო სმენელი მაინც ეს ის მომენტია როცა ეს მისია ეთერი და მის კითხებს უნდა ვუპასუხოთ მე მაინტერესებს აი მოსახლობის ცნობიერება როგორია და მოთხოვნა მოსახლობის ამ თემასთან დაკავშირებით გისმენთ
It was a few words about awareness in European Union yes consumers awareness
the population in Europe is especially sensitive and interest in all aspects that are related to food safety. Of course, different European countries have different sensitivities in different topics, let's say, different priorities, to put it better.
Რა თქმა უნდა, ევროკავშირის მასშტაბით, ну, ყველა მომხმარებელს, სადაც მოსახლეობას, გაშეგაკული მგზნობელობა, რა თქმა უნდა, სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებით, ხო, საკმაოდ ასე ვთქვათ, ცნობილია მათთვის ეს თემა. რა თქმა უნდა, თვითონ, ვთქვათ, უფრო მეტად საინტერესო კი არა, ინტერესის სფეროები შეიძლება ცოტა განსხვავებული არის ქვეყნებში რა, მაგრამ ზოგადად ხალხისთვის ცნობილია ეს ფაქტი და საკმაოდ არიან გათვითცნობიერებული.
It is also true that because the different countries in Europe have a very different nutritional profile, there are different foods that a person in Portugal will eat, for example, with in comparison with a person in Slovenia. Also, the risks for from the nutrition of for different countries are a bit different.
As is it regards to the მიღებული საკვები და რომ საკვების სურსათის პროფილი რომელსაც მიუთმენს თვითონ ქვეყანა განსხვავებულია ხო რა თქმა უნდა განსხვავებულია ეს პორტუგალიაში განსხვავებულია სხვა ქვეყნებში ხო და აქედან გამომდინარე ეს რისკის ფაქტორებიც განსხვავებულია ეს თვითონ ქვეყნებში
The issue of that we are discussing here of trans fats is quite high in the agenda also in the Europe
და საკითხი, რომელსაც ჩვენ დღეს საუბრობთ, ეს ტრანსცხიმები, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მწვავედ და საკმაოდ ნათლად არის ცნობილი ევროპაში და საერთოდ ევროპის მოხმარებლისათვის.
And there is an active drive for to be reduced in the food products across Europe.
Да, активно მიმდინარეობს ყველა ეს მცდელობა, მიმართული ყველა ეს მცდელობა ამ ტრანსცხიმების შემცირებისკენ ამ პროდუქტებში.
For now this effort by European Union is being done by cooperation between the countries and also in consultation with the industry.
Ну, а метапзе, რა თქმა უნდა, ეს სამუშაოები, ეს მცდელობა, ძირითადად ეფუძნება ქვეყანათა შორის თანამშრომლობას, ეს როგორც ინდუსტრიებს შორის თანამშრომლობას, ეს უშუალოდ ურთიერთ თანამშრომლობით მიდის ეს პროცესი.
But of course, separate member states like in the case of Denmark are also allowed to regulate by themselves in a national level.
ასევე არის საკეული შემთხვევები, როგორც თქვენ ჩვენ ახსენეთ, დანიის შემთხვევა, თვითონ არის ამ ქვეყნებს აქვთ თავენთ უფლება, რომ ეროვნულ დონეზე თვითონ მოახდინონ რეგულირება ამ საკითხის.
ეს კი არა ევროკავშირისგან დამოუკიდებლად თვითონ შეუძლიათ რომ რეგულირება მოახდინონ, ამის კანონმდებლობა იძლევა ამ საშუალებას
ევროკავშირში. Is allowing them to perhaps regulate this on the national level.
ეს შემთხვევაა, როცა ევროკავშირს არ აქვს დადგენილი საშუალო მაჩვენებელი ევროკავშირისთვის.
So when there is no unified kind of need for a whole.
Exactly. What is not allowed in European Union is one country to have contradictory, let's say, laws to the regulation of the European Union. But in general, for something that there are no uniform regulation is allowed and many times even encouraged for separate countries to have their own legislation.
Ну, ра არ არის დაშვებული ხა ევროკავშირის ფარგლებში ის რომ რომელიმე ეროვნული დაუშვათ ან კანონმდებლობა ან რეგულაცია ეწინა აღმდეგოდეს უკვე ჩამოყალიბებულ საერთო რეგულაციას, მაგრამ თუ ასეთი საკანონმდებლო ჩარჩო არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ეროვნულ დონეზე
ქვეყანას
უფლება თვითონ შემოიღოს ეს რეგულირება და პირიქით ამის ხელშეწყობაც კი მიმდინარეობს, თუ არ არსებობს ასეთი თქვა ზოგადი ფორმატი.
ეს ინიციატივა თვითონ რა თქმა საზოგადოების მოთხოვნაზეც არის ალბათ.
If this initiative obviously will arise.
აი მაგის ორგანიზაცია ამას შეეხმარება ევროპის ქვეყნებს.
Yes, it's what we have said before that the European Union for now it's monitoring closely the situation and if we see that regardless the initiatives that have already been taken in the next couple of years there's no considerable reduction in the presence of trans fats and the concentration of trans fat in food then it will be a serious consideration also in EU level to take regulatory measures for that.
ამეთაბზე ევროკავშირი თვითონ აკვირდება ყველა იმ ტენდენციას და იმ მცდელობას რომელიც მიმდინარეობს იმ ეროვნულ დონეზე და თვითონ ამ ქვეყნებს თვითონ ამ წევრი ქვეყნების მასშტაბით ხო და თუ ანუ შემდეგი ორი წლის განმავლობაში ყოველივე ამან არ მოახდინა ეს სასურველი არ მოიტანა ეს სასურველი შედეგი ამის შემდეგ უკვე მოხდება სერიოზული ასე ვთქვათ დაფიქრება იმ საკითხზე რომ მოხდეს საერთო ჩარჩოში რეგულირება ამ საკითხის.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ დროს ამწუხაროდ ამოიწურა სტუმარებევრი იყო. რადიოსმენელებს მე იმისთვის რომ უცხოელი სტუმარი ყავთ თუოდნამ მაინც დისკომფორტი შეგნათ ბოდიში შეხთ მაგრამ ძალიან საჭირო სტუმარი იყო დაუცილებელი. ძალიან პრესტიჟული კომისიის წარმომადგენელია. ჩვენ ვეცადეთ რომ გაგვემართა. დიდი მადლობა იმისთვის ჩვენ სტუმრებს რომლებიც დღეს სტუდიაში მოგზანდნენ. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ საქართველოს
შეგიყვარდათ.
და მე მინდა შეგახსენოთ რომ ჩვენ გაცემის სტუმრები იყვნენ ირაკლი გულედანის სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის დირექტორი პატენ ზურაბცკიტიშვილი აკადემიკოსი მდივანის სურსათის უნებლობის სამეცნიერო განყოფილების უფროსი და სტილიანოს კოლორესი საბერძნეთის სურსათის უნებლობის უმაღლესი ორგანოს ევროკავშირის ექსპერტ ოფიცერი და ბატონი ირაკლი სილაგაძე თარჯიმანი გახლდათ ბატონო ირაკლი ბატონ ზურაბ
ორმესი მადლობა
სტუდიაში მოგზანებისი გადაცემაზე მუშაობდა ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი მიაქციეთ ყურადღება იმას, რას კიდულობთ წარწერა, იმიტომ აქვს ის ეტიკეტი, რომ დავიცვათ თავი. და ნუ ჩავიგდებ თავს ხალხო მდგომარეობაში. სახელმწიფოსგან მოვითხოვე, სახელმწიფომ გააკეთა ეს ნორმატივი, ამუშავდება პირველი აგვისტოდან, ანუ მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა, რომ
გისმენთ. ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის. Экометрия.